Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny ty alakamisy 20 jolay 2023 ity ny lohatenim-baovaontsika. Namoaka fanambarana ny RCV ka n'Antananarivo manoloana ny raharaha mafampany eto amin'ny firenena ankehitriny hoentsika eto manontolo amin'izao vaovao izao ny momba izay. Olona enina no efa voasambotra amin'ny raharaha voalaza fa fikasana amono olom-panjakana ambony raha nitatitry ny ministry ny filaminam-bahoaka androany mety mbola hisy olo-kafa ho samborina aza hoy atrahany izy. Nipoko fa ny bomba mandasa-dranomaso teny Analakely sy Beoririka androany vokatry ny fitokonan'ireo mpivarotra amoron-dalana tsy ekeny sasany amin'izy ireo ny akely ny toerana anatin'ilay tsena vaovao ampidirana azy. Anvelany no lavo ny fitondrana sinoa ny fangatahan'ny OMS no ilay fanadiadiana momba ny androany ilay tsy mikaretina coronavirus tany hoanina ny Chine. Androbelany eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantotra ny arabo zay tompo lasy toko vavy ampanajana no anasana anao anaraka izany hatramin'ny farany. Araka nefa nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia namoaka fanambarana ny RCV ka n'Antananarivo manoloana ny raharaham-pirenena ankehitriny. Vaovao nafampana manko nanomboka omaly ny fisin'ny olona voasambotra izay voaroroy amin'ny fikasana ifofo hain'olom-panjakana ambony eto amin'ny firenena. Milaza ity fanambarana ny RCV ka nivoaka androany ity fa tsy tompona andraikitra amin'izay olona mety mampiasa ny anaran'ny fiangonana ikara ka tsy nahazo alalana anao izany. Misy manko hoy ny fanambarana ny lalàna manokana ny fiangonana katolika ary miatra eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo ihany koa. Arahantsika manontolo izay fanambarana izay entin'ny RCV ka n'Antananarivo Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona miteny malagasy sy frantsay.
Fanambarana ny ekara fa indrindra ny arsidiosezy n'Antananarivo dia mampahafantatra fa manana ny fandaminana manokana izay voafehin'ny droit canon izay lalàna manokana ny fiangonana katolika ary ampiarina araka ny voalaza ny satan'ny fiangonana katolika eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo. Araka izany, raha misy olona te hiteny na hanao zavatra amin'ny anarany dia tsy maintsy manaraka izay voalazan'ireo fisipim-pandaminana ireo. Noho izany dia tsy tompona andraitra amin'izay olona mety mampiasa ny anarany ka tsy nahazo alalana manokana hanao izany. Natao teto Antananarivo ny 20 jolay 2023 Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona archevêque n'Antananarivo. Communiqué, l'écart et en particulier l'archevêque d'Antananarivo tiennent à faire une mise au point. L'écart a son mode d'organisation défini par le droit canonique que chaque diocèse met en pratique suivant le Satan Fiangunana catholique. Aussi, toute personne qui veut parler ou agir en son nom devrait-elle respecter les règles édictées selon les normes. De plus, l'écart n'est pas responsable de personne qui peut utiliser son nom sans un mandat exprès. Fait à Antananarivo le 22 juillet 2021. Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona, archevêque d'Antananarivo.
Misa inona atreto ireo olona voasambotra ny polisy pirenena voaroroy tamin'ny fikiasana nongam-panjakana sy amono olom-panjakana ambony ka voalaza ho anisan'izany ny filoham-pirenena izay vona fa omaly alarobia moa dia nisy ny fanambarany teo anivon'ny fampanoavana ambony momba ity fisamboran'olona voaroroy mikasa amono manam-pahefana ambony ity izay ny tana ny sain'ny mpanara-baovao maro moa. Ny polisy pirenena no nanatanteraka ny fikaroham-baovao mambolana maro sy ny fisamborana ireo olona voaroroy hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka androany tamin'ny mpanao gazety. Anisany ireny ny Rina Rabodarvelo.
Teratany malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay ny roa amin'ireo raha teratany frantsay mandraraha eto Madagasikara ny iray ary malagasy ireo telo ambiny raha ireo olona enina voasambotra raha ny loharam-baovao. Nilaza moa ny ministry ny filaminam-bahoaka contrôleur général de police Randrianarison fanomezan-tsoro delisy fa na dia nisy ireo voasambotra mbola mitohy ny fanadiadiana ka mety mbola hisy olona hafa ho voantso momba io fikasana hamono olona ambony io.
Rehefa nataony angom-baovao rehetra dia hita sap fafotoana amin'izay no isamborana ndeha ny olona izay ao anatin'ny fanajana ny zoom zany a dia mbola ataontsika hoe anatin'ny suspect zareo fa ny angom-bavao eto ampelatananay dia efa manaporofo ny tena mety ho fandraisany anjara amin'izay fanonganam-panjakana na famonoana ny tompony raikitra ambony eto Madagasikara zay nisy ny fisamborana izay tao anatin'ny ara-dalàna tsara tsy nisy mersenera na anankiray ary ankehitriny zany dia ao anatin'ny fanadiadiana tanteraka ny polisy pirenena isao ranonareo mpanao gazety tonga maro be androany fa ny vaovao rehetra avoaka dia ohatra izao ihany ny amoanay anazy aminareo fa mbola voafaritra ao anatin'ny secret de l'instruction izahay zao tsy afaka mome anareo mihitsiny ny ambangivangom-baovao fa amin'ny fomba ofisialy kosa ny tenenanay fa izahay polisy pirenena no nanatanteraka ny fisamborana ireo olona voatazona ireo a ankehitriny ny isan'ny olona voasambotra ankehitriny a eny malagasy a mitondra zom-pirenena vahiny a ny roa amin'izy ireo a dia misy vahiny anankiray a dia misy malagasy zany ny ambony
mpanamondra raha-pirenena tatoato izay misy ihany koa ny fikasana hidina an-dalambe ny faran-tierinandro ity ho ataon'ireo milaza ho mpanohitra izao fitondrana mijoro izao toy izao ny fanohikevitry ny minisitry ny filaminam-bahoaka mikasika izany
ny hidina an-dalambe moa tsy azo ferana fa ny manandrana anakirotana ny filaminam-bahoaka kosa dia tsekenay ary rehefa mivonona amin'izany mpitandro ny filaminana rehetrarehetra fa tsy hoe rehefa misy ambana izay vao mafisina ny fiarovana ny andrim-panjakana na ny olom-panjakana fa efa manana ny itrakefananany daholo ireo mpiambonyireo a dia mandray ny fepetra fanaraka amin'izay zareo
eo amin'ny alafin'ny sosialy nipoka indray ny bomba mandatsa-dranomaso teny Analakely sy Beroirika androany maraina voatery naparitaky ny mpitandro filaminana manko ireo mpivarotra amoron-dalana nanao fihetsiketsehana tsy vitan'ny orakoraka ireo mpivarotra ireo fa nitsioka kiroroika sy ny bana ny arabe ihany koa noho ny tsy fanekena ny fanesorana azy ireo eny amoron-dalana nitahoriany nampidirana mpivarotra ao anatin'ilay tsena vaovao ny Beroirika eno teny antoerana ihany koa moa ny fitakiana ny fametra-pelanny ben'ny tanàna na ny Antananarivo nanatona ny vavadiny kômina ny Antananarivo teny Analakely ihany koa ireo mpivarotra mitaky fanazavana satria zara raha misy iray metatra ny toerana ivarotan'izy ireo ao anatin'ilay tsena vaovao ao ihany koa ireo noesorina teny amoron-dalana nefa tsy ao anatin'ny lisitra ireo hisitraka io tsena manara-penitra io mitantara ny zava-nitranga ny mpivarotra vitsivitsy nanao fitokonana sendra ny fandraisam-peonay androany
zay maraina dia efa polisy ny tety efa polisy ny tety efa tsisy afaka namoaka entana naray ary tampoka be taminay ilay izy fa tsy mba misy hoe raha ohatra koa efa nisy toerana vonina nasinanay hoe io mitoerana dia mifindry zay a dia normal be mialy zay fa tsisy toerana vonina fa tony dia tampoka be ilay androany a zay tsy nalala tsy nanam-poninina dia tonga tonga dia hoe tsy mahazo mivarotra
aiza zany ny ena ilay mpivarotra madinika fa manan-karena ihany zany mahazo mivarotra fa madinika tsy mivarotra mahatananay mpivarotra amoron-dalana rehetrarehetra ntsenao efa tvato no voasoratra tany kômina nefa raha mivarotra amoron-dalana anareo angamby re mahita fa tsy ho efa tvato mihitsy mivarotra amoron-dalana eto fa le toerana omenanay kely zay zany tsy hoe tsy mahay makasitraka mahay makasitraka zay raha ohatra hoe mety aminay lay izy fa le toerana nge kely be de raha tapisina hoa zay menaka vidyaretina valanaretina zao mbola misy de aizany an'izany fa pikisikisina ohatra olona mosina de inona dikany mbola hoavyany ny aretina ka tsy alavy aty amoron-dalana zay mbola afaka nyfanelanelana fa raha tafiditra zay tsisy elanelana zany fa di aloha zay ty amoron-dalana ihany
mbola tsisy naka recensement zany tami'ity parti anay ity mamandeha manoratra anaranany ony de tsy haiko na ivivarotra be debe ve omby any mamasina de tsy haiko hoe mitarainany zay mbola tsy voasoratra anarana
zay zany ny zavanisy teny Analakely Beroirika sy manodidina iny fa ny sentatra voalohany ny tolotra jira mobila kosa androany ny teny amin'ny fokontany akorondrano andrefana zany hoe Antananarivo renivohitra ao ihany tolotra vaovao ny jirama zay entina nampila ny mpanjifa moa izy ity tsy voatery mamonjy ny masoivony ny jirama intsony noho izany ireo mpanjifa fa hiteny amin'ny jira mobila avokoa ireo tolotra samihafa toy ny fahafahana mandoa faktura sy mametraka fitarainana ihany koa tsy hijano ny eny akorondrano ihany fa andalo amina fokontany maro manerana nosy ny jira mobila mahazo tombony amin'izao fanatona ny jiramany mpanjifo izao ihany koa moa ireo olona marefo dia isitraka jiro misy akoatr'izay ny antsoina hoe branchement mora ka vola telo alina ariary de efa ahafahan'izy ireo mampiditra ny compteur ary voafetra dimanjato sy sivy arivo ariary isam-bolana ihany ny saran'ny fandaniana. Tanjona ny anao branchement mora hatrany amin'ny telo alina ao anatin'ny telo taona. Manampy fanazavana teo amin'ny micro ny rivolain ny talia jeneraly ny Jirama Vonjy Andriamanga.
Fokotany zany na ny kommune no manansivana zany an'ireo fianakaviana zay tokony hisitraka ny branchement mora fa tsy ny orinasa antsika Jirama akory. Dia reny olona marefireny zany ireo fianakaviana marefireny mazava ho azy a tsy maintsy mitandrina ihany koa tsika mba tsy azefatra be ny fakturan'ny Jiraman'izy ireo a ho amin'ny oary satria manjary miteraka olana ho an'ilay fianakaviana zay efa marefo zany tsika. De noho izany zany de misy faritra ny fisitrahanan'ny zany amin'ny branchement mora izay tokony limitena zany amin'ny 10 ampera zany a ny herinaratra azotrahana, zany hoe tsy afaka zany a lay fianakaviana ny ampiasa herinaratra be loatra fa zany hoe zao kosa ny filana fototra zany a dia arotsika ampiasaina ara-dalàna ny branchement mora. Zay no mahatonga ny fianakaviana zay hisitraka amin'ny branchement mora nametrahana ihany koa tarifa sosial zany a manokana mba azon'izy ireo a mahazo vidin'ny jiro tsy lafo zany.
Misa efatra ambe folo sy roa arivo moa ireo fangatahana fampidiranjiro vorain'ny Jirama izay efa nahato ny saran'izany ny aiky ny fahatarana ny talia jeneraly ny saingy ny laza fa efa mamarana ny fampidiranjiron'izy ireo ankehitriny.
Amin'izao tsika miteny zao zany a de efa mamarana ny branchement fangatahana tamin'ny taona 20 sy roa arivo tsika, zany hoe averina amin'ny loaniny zany a ny fanatanterahana ny branchement fa tsy hitarozaka be ohatrany teo aloha tsony a. Dia ny tanjona de efa niteneny kombienombieny a rehefa mandoa devis zany ny mpanjifa te hampiditra jiro a de 3 volana ray iray indrindra de tsy maintsy a ho tanterahantsika ny fampidirana jiro. Ka misy miteny any amin'ny tambazotra eny hoe tsisy compteur tsisy fitaovana tsy marina zany a efa nametraka zay a ny tobatra rehetrarehetra mba azona mamatsy ny compteur ilaintsika amin'ny fanatanterahana an'ireo branchement reo a amin'ny fotoana fohy zany.
Zay zany ny momba ny angovo fa iresaka fahasalamantsika andraim-bava nisa raisy roanjato ny fitiliana jimikaretina coronavirus vita ho an'ny omaly raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany alakamisy 20 jolay. Voamarina ao mitondra ny tsimikaretina ny telo tamin'ireo ka teto amin'ny faritra Analamanga ny roa ary tany atsimoandrefana ny iray. Ny ampy 8 kosa moa ireo sitrana somantsara ary mijanona ho 3 amby 30 ireo tranga anaty fahasarotana na ny forma grave. 3 andron'ny sesiko zao no tsy nisiny ny olona ny aina na fotsony zany atao anatin'izao valanaretin'izao ka mijanona ho 14 sy 7 zany hatramin'izao. Mifitambaran'ireo narary tsy nahatohitra ka lavo ny COVID-19 manerana ny nosy. Mitotaly 13 sy 7 sy efatralina ireo voamarina mitondra sy mbola mitondra ny tsimikaretina nanomboka ny volana marsa 20 sy 7 no makatika ny roa faingo 14 sy 7 no amin'ireo no namony any. Iresaka tontolo ambanivohitra indray sika voahosihosy ny zosy ny fotokevi-dehibe hijoroany ny satantanin'olotsotra tsy vita titre ao anatin'ilay lalàna vaovao mifehy fananantany vo nolaniany ireo parlementa farany teo. Anisan'ny nasongadiny komite pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny CNAF izany androany. Nanao fanambarana teny Ambohijatovo ihany koa moa ity komite ivondrona ny tantsaha-pamokatra ity mitaky amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana sy ny filoham-pirenena tsy hampanan-kery ilay lalàna vaovao mifehy fananantany. Miantso ny fitolam-panjakana hifampidinika manoloana ny famolavolana ny lalàna tohitony ihany koa izy ireo. Manazava izay andriamatoa isany Raonjafy Tony Malaza sy Andrianabo Ajalalaina avy amin'ny komitipirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny CNAF.
Sapa zany fa voahosihosy ny vain'ny lalàna vaovao tanteraka ny fotokevi-dehibe a izy ro ny satantany a nan'olotsotra sy vita titra araka ny lalàna 5 sy 7 aotra sivy ambin'ny folo zay nametraka ny fiheverana fafananan'olo tsotra ny tany efa ipetrahany, nefa izany nefa dia tena nilampibetsaka ny tasaha amin'ny fiarovana ny zonitry ny tombontsoany mba azahoany misitraka ny tany eto Madagasikara. Raha nolalignanay zany a, io andinynylalàna maromaro io dia nanova tanteraka ny toesaigna zay namevanany malagasy hanagna ny tany eto Madagasikara, ary hamerihasiny azy a sey tompony tany koa hagnano sarotsy ao malagasy indrindra fa ny tasaha zany hazo tany raha ny andiny lalàna faharoa andalana faharoa zay mametraka fa dimy ambin'ny folo taona mialohan'ny voan'ny lalàna vaovao ity no azoraisina fa satatanyn'olo tsotra lany tamin'ny enina soa arivo zany a ny fisiny satatanyolo tsotra sy vitatitra ny fepetra famantiso amy lalako dia sapa fa namafanany io fepetra io koa satria araka ny andiny fahenina dia mitaky ny fanatanterahany fanametiso amy laly a dia amby folo taona aminay zany a ela loatsy
tsy izy tombontsoa anay mpamokatra io lalàna vaovao a izay voakasika io ka mangataky izay ndra matofo loha fa fiteninao matetika hoe ovaitsika ny tantara omeatsika tany ny mpamokatra ka jerevy zay filoha fa io lalàna io a mahavery ny zonay mpamokatra zay nolaniny sy olombavam-bahoaka sy ny loaholona io.
Laza ihany ny avy amin'ny komite pirenena ho an'ny famokarana tantana ampianakaviana fa mamery ny zon'ny tantsa hisitraka ny tany io lalàna io satria tsy misy afa-tsy ny folo isanjato ny tamin'ny tantsaha ihany amin'izao no manana titra. Miverin-dalana ihany koa ny fananganana ny birao ifotony ny fananantany na ny bifa hoy izy ireo.
Amin'ny andininy fahatelo ny lalàna vaovao i zany tsy afaka miasa zareo amin'ny bifa raha tsy mahazo lalàna avy amin'ny fanjakana. Izany raha zany manindry zahay ivahoaka any ambanivohitra satria zahay ambanivohitra agny taninay ho agny tsy vita titre fa zahay tompiny fa titre tany zany zany tsy hainay ambanivohitra agny, zahay tsisy vola andeha hagnanaovanay zany tsy titre zany miasa aminay ho agny fa raha miboaka akeo i lalàgna i matintihinagna zahay ambanivohitra akagny tsisy tany amy laomantegna maharary aminay raha hitanay zay akeo i milalàgna vaovao.
Izay zany ny olany tantsa fa tokony asipanivana ny lalàna roa ambenimpolo bara fito ambenifolo amizato nivoaka tamin'ny taona roa ambenimpolo sy sivinjato sy arivo zay nadika tamin'ny lalàna frantsay mba ahafahan'ny fiangonana mirotsaka an-tsehatra bebe kokoa amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny firenena sy ny fanabeazana ny olom-pirenena malagasy. Io lalàna io zay mametra ny tsy fahafahan'ny fanjakana sy ny fiangonana miara-miasa sy mifampitsabaka andraikitra. Amin'izao fotoana izao nefa dia efa hita eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny izay fiaramiasa ny fiangonana sy ny fanjakana izay na eo amin'ny lafi ny fampianarana sy ny fanabeazana ny asa sosialy samihafa. Anisan'ny fantatra izay taorin'ny vokapikaroana nataon'ny tanora eo anivon'ny sampana filazantsara amin'ny Université SPPS navoaka anaty kapila mangirana moa izay vokapikaroana izay ary nampafantarina ny mpanao gazety androany. Ny talen jeneraly ny SPPS Ramanahirana Girara no anampy fanazavana teo amin'ny mikro an'i Joel Rasolofo momba izay.
Rehefa nandezany fikaroana zany a nandraisan'ireo tanora maromaro a dia nahita fa misy olana tokoa ty lalàna ity a roa ambenimpolo a fito ambenifolo amizato a satria maro ny olona pirenena tsy mahafantatra an'izy io ao amin'ny kristiana fa efa tsy mifanaraka amin'ny toetroandro tsony a io lalàna io a. Zao fotoana zao zao dia efa voizina ny hoe partenaira etat eglise fiaraha-miombona antoko ny fanjakana sy ny fiangonana. Io lalàna io anefany a dia tsy manondro an'izany, eto zany zay dia mba manentana ny fiangonana mipetsy etra ara-pinoana rehetra, zany hoe zay mampiasa baiboly rehetra, mety ho fiangonana io a, mety ho fikambanana io a kristiana, na mety ho artiste evangelika io na mpanakanto a, na mety orinasa kristiana na syndika kristiana, mba hijery ny lalàna io satria tsy mifanaraka amin'ny lalatsaina amin'izao fotoana izao io a, dia ny lalatsaina ny fiombonana antoka eo amin'ny fanjakana sy ny fiangonana zay samy manana ny andraikiny tsy mifampitsapaka, nefa kosa ho fitsinjofana ny fiainan'ny olona dia mila jerena io jeretsika io lalàna io a mba azahoana jery amin'ny fanatsarana azy a ahafahana manabe ara-panahy ny pirenena rehetra.
Hita miariary tamin'izao ady amin'ny COVID-19 zao ihany koa ny fiaramiasa ny fiangonana sy ny fanjakana. Ankoatr'izay ny filoham-pirenena dia manampy amin'ny fananganana fiangonana katolika ny fampiatranoana sy fikarakarana reo olona tratra ny kerehany atsimo dia nandray anjara mavitrika tamin'izany ihany koa ny fikambanana andrimasera katolika tany Taolagnaro. Manohy ny fanazavana ihany andriamatoa Gérard Ramanahirana.
Ny fantsakana zany a raha ity lalana ity jerena dia makasitraka ny liberté d'expression na hoe religion zany hoe fafahan'ny olona rehetrarehetra misafidy ny fivavahana zay arahany. Dia ny fantsakana koa zany manana an'le antsoina hoe laïcité de l'état zany hoe tsy mirona atsy izy tsy mirona roa. Nefa kosa dans la pratique eo amin'ny fampiarana dia misy a zay fiaraha-miasa zay. Ohatra zany hoe ny fiangonana ny andraikiny dia mikarakara ny romahantra. Dia ankilany koa nefa ny fantsakana koa manoana ny fiangonana ohatra hoe reny fanangana fototravitrasy reny sanjavatra zany nefa dia tsy eke ny toetsain' ity lalàna ity itsika nefa ny fahamarinana napetraka de hoe manara-dalàna.
Resaka tsy fandriam-pahalemana isika satria mirongatra indray amin'izao ny asan-jiolahy mitam-piadinany amin'ny tapany atsimon'ny distrika ny tsara tanàna taorian'ny fakanankiry ny sesisy teo alohaloha teo izay. Olona roa no maty omby enjato lasan'ny jiolahy telopolo mitam-piadina raha nitatitry ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Trangan'iseho tao amina tanàna kely iray eo amin'ny kômina Andriamena distrika ny tsara tanàna moa izy io omaly. Vokatry ny tifitra nataon'ireo jiolahy na fato ireo olona roa ireo akoatra ny naratraka anaovan'ny solombavam-bahoaka ny tsara tanàna antsoavo amin'ny fitondrana foibe anaparitahana ireo miaramila mpampandry tany izay efa napetraka any an-toerana. Mitantara ny zavanisy ny solombavam-bahoaka ny tsara tanàna Alexandra Ratsimanosika di Zozo.
Nisy tanàna moa anatin'ny kômina Andriamena noravanina dalo roa fidina dia rafa tamin'izany ny tanàna dia nisy ny fatolona rolo zao ny efahita teo an-toerana dia misy ny maratra mafy voatifitra noentina any amin'ny hôpitaly. Maro ny fananana potika tsy lazaina intsony ny fananana an-tokantrano fa ankoatran'izay a dia misy omby maromaro mandeha amin'ny ampoly maro koa zany lasa amin'izao fotoana zao. Misy ihany mpitandro filaminana teny amin'ny manodidina teny fa pihino vity zany izy a dia ny emitra moa mpitandro filaminana dia hatramin'izao zany dia verenjavin'ireo fotsiny le izy a mbola tsisy mpanaradia matimaty a ny maratra maratra araka ny tolomarika moa zany avy any amin'ny prime ministre lehibe amin'ny gouvernement de hoe ny amelomana maso indray ny dina mibetsiboka hatramin'izao moa izy zany a mbola tsy tanteraka zay fameloma maso zay a zay zany vaaolana iray fameloma maso ny dina mibetsiboka. Faharoa izay a manana tombo miaramila maromaro ato amin'ny distrika antsaratanàna zay a misy a ao amin'ny kômina Andriamena zay nisy ony io a fanafian-dalana mahery vakeo a misy zandary zatilahy koa napetraka ny président Andrajolo. Tokony izy zany tsy tokony hivangongo amin'ny toerana ray na roa reo miaramila na zandarima reo fa tokony hiparitaka hivezivezy anatin'ny distrika antsaratanàna zava-misy loha hatramin'izao a dia mivangongo amin'ny toerana ray na roa izy ireo dia efa karazana dokotera orinany fahafatesan'le olona ihany le izy.
Reo vaovao ny ivelany. Manome tanana sy mitondra fanampiana ho an'ireo lasibatry ny tondra-drano nahazo ny tany Belgika tamin'ny herinandro teo ny Caritas any an-toerana. Niteraka fasimban-javatra betsaka ary nahatonga ny mponina narivo maro iravoravo tanana malohany izany ny vokatra eo tondra-drano goavanaio. Ny tao Liège moa no tena nitondra faisana tamin'izany natratra raika amby telopolo ireo namony any ary mbola misy dimapolo hoanohany no tsy hita hatramin'izao efa mirosy kelikely amin'ny fanarenana sy ny fanamboarana ny simba moa ny tomponandraikitra isatsokajiny anisan'izany ny famerenana ny fifandraisana ny telefonina sy ny internet ny famatsiana ny rano sy ny herinaratra ary ny gaz izay fampiasa ao an-trano akoatr'ireo ny fanamboarana ny lalana ny tetezana sy ny lalambe mety hiaritra herinandro maromaro nefa vao hiverina amin'ny laoniny izany. Voafetra ho 50 sy 700 nisan'ireo olona afaka manatrika mivantana ny lanonam-panokafana ny lalao olimpika izay ho tanterahana manomboka rampitso any Tokyo, Japon. Fanapa-kevitra avy amin'ny komite mpikarakara izany noho ny mbola fisian'ny valanaretina COVID-19 tsy hisy afa-tsy'ireo tomponandraikitra ofisialy ny mpanao gazety sy ny artista ary ny atleta andray anjara amin'ireo karazam-pifaninanana ihany miampy mpitondra firenena misy 500 eo no anatrika mivantana ny lanonana. Anisan'izany ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ramatoa Jill Biden vadin'ny filoham-panjakana amerikana tsy isan'ireo anatrika izany kosany prime ministra teo aloha Shinzo Abe izay nametra-pialana noho ny antony ara-pahasalamana tamin'ny tondasa tokony anatrika izany kosa andriamatoa Yoshihide Suga izay nisolo azy. Nolavi ny fitondrana sinoa ny fangatahana nataon'ny sampanaraha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana na ny OMS anoho ny fanadihadiana momba ny andohan'ny tsimikaretina nahatonga ny COVID-19. nangataka ni anovana fanaramaso ireo laboratoara hoanina faritra nahitana ny tranga voalohany coronavirus ny lehibe ny OMS tamin'ny herinandro teo. Nyvaliany ny ministry ny fahasalamana lefitra sinoana efa izany androany ary nambarany fa midika ho tsy fanajana ny fanaovana tsinitsinina ny siansa izany. Ndraiky amin'ny 30 desambra 2020 sy arivo izay efana no nanambarany Chine ny fisian'ny tranganaretina voalohany tao Wuhan. Farany naharitra ora sivy ny nanaovan'ny gadarola takalonaina ny mpiambina misa roa atao amin'ny fonja iray any Suède Mali tafiditra tao amin'ny faritra misy ny mpiambina izy ireo lahareo tokony ho tamin'ny 20 ora sy sasany tanoany orany antoerana io ka nataony takalonaina ireo mpiambina roa hita tao. Notakin'ireo gadra tamin'izany ny anaterana pizza misa 20 anoany ho an'ny voafonja sy helikoptera iray antosirana. Nandeha ny fampirarahana teo amin'ireo gadra rolasy ny mpitandro filaminana ka nekena ny anomezana pizza ireo voafonja voasambotra kosa moa izy rola avy eo ary mbola atao famitorana ankehitriny. Farana ny vavoantsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao ny vaovao maraina rampitso amin'ny fitondray mandrapitafa tompoko.